luister na die woord van die Here uit Deuteronomium hoofstuk 11. Julle moet die Here, julle God lief hê en altyd sy opdragte gehoorsaam. Al sy voorskrifte en bepalings en gebooie. Vandag weet julle hoe die Here julle onderrig het, want julle en nie julle kinders nie, het dit beleef en gesien. Sy grootheid, sy magtige dade, sy wonderdade, sy tekens, alles wat hy in Egipte gedoen het met die Farao, koning van Egipte en sy hele land. Julle het beleef wat hy gedoen het met die leer van Egipte, sy perde en sy strydwaans wat die Here deur die water van die Rietsee laat verswelg het, toe hulle julle agtervolg het. Die Here het hulle mag so gebreek, dat hulle nou nog nie herstel het nie. Julle het self beleef wat hy vir julle gedoen het in die woestyn, en totdat julle tot hier gekom het, wat hy gedoen het met Datan en Abiram, seuns van Eliab, seun van Ruben, toe die aarde oopgeskeer het en hulle en hulle familie en hulle eiendom selfs al hulle vee ingestik het voor die oë van al die Israeliete. Met julle eie oë het julle al hierdie groot dade gesien wat die Here gedoen het. Julle moet alles gehoorsaam wat ek julle vandag beveel, sodat julle sterk kan optree en die land wat julle gaan verower kan binnegaan en in besit neem. As julle gehoorsaam is, sal julle baie lank woon in die land wat die Here met 'n eed beloof het om aan julle voorvaders en hulle nageslag te gee. Dit is 'n land wat oorloop van melk en honing. Die land wat julle in besit gaan neem, is nie soos Egipte waar julle vandaan kom nie. Waar julle julle saad gesaai het en wat julle dan met moeite, daar staan letterlik, met julle voete nat gelei het, asof dit 'n groentetuin is. Die land wat julle in besit gaan neem, is 'n land met berge en vlaktes en word nat gemaak met reënwater. Dit is 'n land waarvoor die Here julle God sorg. Van nuwejaarsdag af tot oujaarsdag toe hou hy ononderbroke sy oog daaroor. As julle al die gebooie wat ek julle vandag gee, stiptelik gehoorsaam en die Here julle God liefhet en dien met hart en siel, sal hy vir julle land sy reën gee op die regte tyd, lengte en somerreëns, en julle sal koring, wyn en olie oes. Die Here sal sorg vir groen gras op julle veld, vir julle vee, en julle sal oorgenoeg hê om te eet. Pas op dat julle nie verlei word om ander gode te gaan dien en vereer nie, want dan sal die toren van die Here teen julle ontvlam, en hy sal dit nie laat reën nie. Die aarde sal nie meer sy opbrengs lewer nie, en julle sal baie gou verdooi uit die goeie land wat die Here aan julle gee. Hierdie woorde van die Here moet julle lewe vul. Julle moet dit as herinneringsband teken vasbind aan julle hande en dit met 'n merk op julle voorkoppe wees. Leer dit vir jou kinders, leer met hulle daaroor te praat as jy in jou huis is en as jy op pad is, as jy gaan slaap en as jy opstaan. Skryf dit op jou deurkosyne en op jou stadspoorte. Dan sal julle en julle nageslag lank, ja, so lank as die hemel en die aarde sal bestaan, bly woon in die land wat die Here met 'n eed beloof het om aan julle voorvaders te gee. Dit is 'n land waaroor die Here jou waarvoor die Here jou God sorg. Van nuwejaarsdag af tot oujaarsdag toe hou hy ononderbroke sy oog daaroor. Niemand van ons weet wat die jaar 2013 gaan inhou nie. Niemand kan vorentoe sien nie. Vir ons almal is dit op 'n manier 'n nuwe begin, soos elke dag 'n nuwe begin is. Maar tog hier met die draai van die jaar, dan word ons stil omdat ons weet nie. Vooral vir julle wat 'n nuwe fase in julle lewe begin, kleinkindertjies wat vir die eerste keer skool toe gaan of hoërskool toe gaan of student word of moet gaan werk of wat die jaar ook al inhou, ons weet dat ons allemaal maar onzeker is oor die toekomst. En daarom kom ons vanochtend om bij die Heere perspectief te vragen. Of kom ons sê dit andersom, die Heere kom naar ons toe om voor ons perspectief te gee. Israël staan voor een nieuwe fase in hulle geschiedenis. Achter hulle is die 40 jaar se rondtrek in die woestijn en voor dit die uittocht uit Egypte en die wetgeving bij die berg Sinai. En nou is hulle uiteindelijk aan die ooste kant van die Jordaan. Hulle sien die land wat hulle moet intrek en nou kom die Heere weer na hulle toe. Vroulaas deur Moses. En hy kom praat met hulle. Hy kom sluit eindelijk weer sy verbond met hulle, soos wat hy gedoen het 40 jaar tevore by Sinai. Hulle is opgewonde, maar terzelfde tyd ook onzeker, want Moses gaan nie saam met hulle. En die inwoners van die land is toch nog dieselfde reuse as wat hulle was 40 jaar terug. En daarom, voordat hulle die nieuwe fase ingaan, kom die Heere weer en hernie sy verbond met hulle. Daarom is het belangrijk dat ons in die begin van die nieuwe jaar vraag na ons verhouding met God, wanneer ons hierdie jaar ingaan. Vandag kom sê die Heere, dat hy sy oog oor ons hou, van nieuwejaarsdag af, tot oujaarsdag toe. Die oog van die Heere. Jy het ook gemerk dat in die meeste psalms wat ons gesing het, die oog van die Heere ter sprake is. Kom volop voor, vooral in die ouer vertaling. Wat kom in jou gedagtes op, as ek sê die oog van die Heere? Toe ek die vraag vraag, was my eerste prentjie, de brede en de smalle weg, daar die oog. Wat denk jy as jy die oog van die Heere sien? Maak dit jou bang? Sien jy dit as een dreigement dat die Heere jou dop hou? Inderdaad is dit so in die Bijbel dat die oog van die Heere ook met oordeel te maken het. Dat die oog van die Heere ook onreg raak sien en sonde raak sien en die verkeerdere raak sien. Die Heere waak met een waaksame oog oor sy kinders. Daarom sou ons hierdie tekst ook so kon vertaal. Dit is een land waar die Heere jou God deursoek of besoek. Waaroor hy sy oog hou van nieuwejaarsdag tot oujaarsdag toe. Hy kom navraag doen. Hy kom rekenskap eis. Dat is niks wat sy oog ontgaan. En natuurlijk is dit dus waar van God. Hy ken ons gedagtes, hy weet waarmee is ons bezig, hy sien ook die onreg en die zwakheid en die sonde raak. En het is so, ons sal moet verantwoording doen teenoor die Heere, hy gaan van ons rekenskap eis. Maar dit is nie primair die prentjie wat hier gegee word van die oog van die Heere. Want die Heere is bezig om met sy volk te praat. Die Heere is bezig om met sy kinders te praat. En vooral vanuit die Nieuwe Testamentiese perspektief, weet ons dat die oog van die Heere ook die sorgsame oog van die Heere is. Die Heere is nie bezig om soos een inspekteur die hele tyd oor jou skouer te loer, om te kyk wat jy doen, of soos een verkeerskonstabel in een bos weg te kruip, om te kyk of hy jou nie kan uitvang. Hoekom sê ek so? Hoekom sê ek die prentjie van die oog van die Heere hier, is een positieve, bezorgde, omgee prentjie? Want hy is die Heere, jou God. So openbaar hy om, die Heere, jou God. Die verbondsgod. Die God aan wie die volk Israël behoort. Die volk wat die Heere tot stand gebring het in Egypte, en met sy hand uitgelei het en versorg het, sy volk. Hulle het het vir hom moeilik gemaakt, hulle was hardkoppig en ongehoorzaam en kleingelovig, en daarom het hy hulle vir 40 jaar die woestijn gelei, maar dis sy volk, sy oogappel. Hulle behoort aan hom. Hulle is deel van sy plan dat daar op die aarde mense sal wees wat tot die eer van sy naam sal lewe. Sy volk. En daarom is die teks goed vertaal. Dit is 'n land wat die Here jou God voor sorg. Sorg. Hy hou sy oog daaroor. Hy soek dit op. Hy doen navraag daaroor. Met die oog om te sien hoe dit gaan. Met die oog op versorging en omgee. Soos wanneer jy sal sê, ek doen navraag, of ek soek 'n verlore familielid op, dan sê jy daarmee, ek wil graag die bande hernie. Ek wil weer kontak maak, in daardie sin. So is die Here betrokke by sy land en sy volk. Hy hou sy oog daaroor, amper soos wat ouers hulle oog oor hulle kinders hou. Ter wille van hulle voordeel. As nog 'n rede hoekom ek sê, dat die Here sorgsaam besig is. En dit lê in vers 10 en 11, waar die Here 'n teenstelling maak, tussen Egipte waar die volk vandaan kom, en Kanaan waar hulle nou gaan intrek. Dit is 'n geografiese beskrywing, maar eintlik sê dit veel dieper van die verhouding tussen God en sy volk, as van die geografie van Egipte, en van Kanaan. Egipte is die beloofde land, nie Kanaan. Kanaan is die beloofde land, nie Egipte nie. Kanaan is die land wat oorloop van melk en van honing. Die Here het die volk uit Egipte gelei na Kanaan toe. Hoekom? Hoekom het hy sy volk in Egipte gehou nie? Dit sê iets van sy omgee en sy sorg en sy betrokkenheid. Kom ek probeer dit verduidelik. Nie Egipte nie. Die land waarin jy gaan om dit in besit te neem, is nie soos Egipte, waar jy uitgetrek het, wat jy met saad besaai, en met jou voet soos 'n groentetuin nat gelei het nie, staan daar in vers 10. So werk Egipte. Die magtige Nyl, wat in die delta uitvloei, het altyd water. Eenmaal 'n jaar, dan is daar oorstromings van water, wat in die binneland van Afrika geval het, in die middel van die kontinent. En dan oorspoel het die lande, bring vrugbare grond. Die Nyl gedeelte vooral, is dan ook 'n plat gedeelte, waar water eintlik met kanale besproei en herlei word. Vandaar die beeld, soos 'n groentetuin. As 'n mens nader ingaan vandag op Google, dan kan mens nog steeds iets daarvan sien. Die rivier wat in kanale vloei, en wat dan vandaar weer verder in klein landjies inwerk. Soos 'n groentetuin, sê die Here. Egipte is 'n land waar die mens self sorg vir sy oes. Hy gaan staan as ware soos 'n klein gootjie daar en met sy voet krap hy 'n walletjie om water te herlei in 'n ander rigting. En so is sy tuin of dan sy landerye nat te maak. Wanneer dit klaar is, dan skuif hy dit weer net. Alles hang van die mens af. Daar is water. As die mens sy kant bring, en as die mens doen wat hy moet doen, dan is daar 'n oes gewaarborg. So lyk dit in alle geval op die oog af. Natuurlik is dit nie so nie, né? Want ook die Egiptenaars is afhanklik van die Here. As daar nie reën is nie, as daar nie water in die rivier is nie, dan kan hulle staan en slote grou met hulle voete, maar hulle sal net stof opskop. Maar het gee hier die illusie van die mens is in beheer, die mens sal self regkom. Daar is 'n bron, onuitputtelike bron, ons moet dit maar net gebruik. Die Here het voorsien, een keer klaar voorsien. En nou staan hy as het ware op 'n afstand, sou mens kon sê, dit reën in Afrika, is in binneland, maar in Egipte oes hulle. So wil die Here nie hê met sy verhouding met sy volk wees. Hy kom terug daarop. Maar soos Kanaan, die land wat julle in besit gaan neem, is 'n land met berge en vlaktes, word nat gemaak met reënwater. In Kanaan werk dit anders. In Kanaan is 'n mens magteloos. Die land is ongelyk, Die Jordaanrivier is maar een stroompie in vergelijking met die Nijl. Daar is berge en valleie. Die Jordaanrivier is versonken, hy lê onder oppervlakte. Jy kan nie sommer net met jou voet daaruit besproeiing gaan doen nie. Net reënwater. Net reënwater. Net God kan ingryp. Die mens kan hoogstens staan en na bo kyk en wag. Elke dag. Want die reën moet ook op die regte tyd val. Voordat die saad geplant word, voordat dit in saad kom. Hier in die Wes-Transvaal, vir alles dit 'n droë jaar is en was soos begin eintlik die einde verlede jaar, besef ons op nie dit weer. Ons verstaan iets daarvan. Kanaan is die land wat die Here kies vir sy volk om in te woon. Nie omdat sy volk daar minder afhanklik van hom is as in Egipte nie, maar omdat hulle daar besef dat hulle afhanklik van hom is. So word Kanaan eintlik die evangelie. Die verlossing van genade van God. God moet kom na die mens toe. Die mens kan nie uit homself uit nie. Hy is magteloos, hy leef uit die genade van die Here, want dit is die posisie waarin hy is, nadat hy in sonde geval het. Is totaal van God afhanklik. Salig is die wat weet hoe afhanklik is hulle, want aan hulle behoort nie net Kanaan nie, maar die koninkryk van die hemele. En Kanaan word 'n afskaduwing hiervan. Kanaan word eintlik 'n voorspel van 'n verlosser, Jesus Christus, wat God sou stuur om mense te verlos. Mense wat hulle self nie kan help nie. Mense wat elke dag in afhanklikheid teenoor God lewe. In die Nuwe Testament word die begrip Kanaan net 2 keer genoem en eintlik maar as 'n historiese verwysing. Want ons weet dat in die koms van die Here Jesus Christus die plek nie meer die rol speel wat het in die Ou Testament gespeel het. En die tempel word ook afgebreek. Nie hulle wat in die Here Jesus Christus glo, kry deel aan die koninkryk van God, leef in die Kanaan by wyse van spreuke, in afhanklikheid elke dag in 'n lewende verhouding met God. Dis in die Here Jesus Christus waar die land van melk en honing van oorvloed te vind is. Dit is ons so moeilik om dit te besef. Eintlik wil ons so graag self walletjies stoot. Wil ons graag ons eie lewe bepaal. Wil ons graag sê, dankie vir die genade, maar nou sal ek sommer self regkom, Here. So staan ons en ons stoot walletjies met ons voete. Hier nog 'n belegging, daar 'n nuwe lewensrigting. Hier 'n paar voornemens. Miskien liewer hierdie filosofiese rigting. Miskien nog verdere studies. So stoot ons die walletjies. Selfs Paulus moes leer, moeisaam en voortdurend leer deur die doring in die vlees. Die genade van die Here is genoeg. Mag ons dit hierdie jaar beleef. Die genade van die Here is genoeg. Want daar is verder die evangelie in Kanaan. En dit is die elke dag, die van die nuwejaarsdag tot die oujaarsdag toe. En natuurlik elke dag tussenin. Ononderbroke hou die Here sy oog van sorg oor sy land. Dis evangelie, want dit sê, God wil in 'n lewende, daaglikse verhouding met sy volk lewe. Nie maar sporadies hier en daar, en net met sekere geleenthede nie, maar elke dag, voortdurend, soos in die aandwinkie in die paradys, soos manna's en kwartels wat hy elke dag vir hulle gee, soos die gebed om daaglikse brood, soos die daaglikse offer in die Ou Testament, in die oggend en in die aand, soos Daniel wat 3 keer per dag in sy binnenkamer met God besig is. Hy is toch ons Vader. Hy wil toch, ons moet nie net by die begin van die jaar en die einde van die jaar, of by sekere hoogtepunte om opsoek nie, maar elke dag in teenwoordigheid van hom lewe, onder sy seën in die hand, onder sy oog lewe, soos 'n kind wat speel in die teenwoordigheid van sy ouers. Dit is dus die prentjie. Die sorgsame, wakende, persoonlike verhouding wat God met sy volk het. Natuurlik het dit 'n verantwoordelikheid. Want die Here gee hierdie opdragte en hierdie beloftes nadat hy 'n lang pad met sy volk geloop het. En daarom eis hy in hierdie gedeelte van hulle totale oorgawe, totale liefde. Ek lees net vers 15, 13 tot 15. As julle die gebooie wat ek julle gee stiptelik gehoorsaam, die Here julle God liefhet en dien met hart en siel, sal hy vir julle reën gee op die regte tyd. Hy sal sorg dat daar groen gras op die veld is. Natuurlik vra God se wakende, se sorgsame oog oor ons 'n teenantwoord, 'n reaksie, 'n oorgawe. Ja, Here, dit is nie teenwoordigheid wat ek wil lewe, want ek kan nie self nie. Wil ook nie self nie. Vra harmonie tussen God en mense wat in Christus verlos is. Dit is Kanaan. Dit is die beloofde land. Dit is ook hoe dit sal wees wanneer ons Here Jesus Christus terugkom. In hierdie jaar het begin. Die Here kom verseker ons dat hy sy oog elke dag oor ons hou. Kom ons lewe dan vanuit hierdie wete. In 'n persoonlike verhouding met God elke dag in die wete dat ek totaal van die Here afhanklik is. Mag jy vanjaar in Kanaan woon. Amen.